Dobré ráno vám všem, milé sestry, bratři, přátelé. Díky Bohu za to, že se i v dnešní neděli, která je už druhou adventní nedělí, že se můžeme opět setkat takto online při poslechu Božího slova, chvál i slovíčka pro děti. Dnešní bohoslužba bude opět trochu jiná než naše předchozí. Využili jsme nabídky bratra Daniela Kalety, kazatele Církve bratrské, který společně se svou manželkou Gražinou a Benem Kaletou z Počernického sboru připravili dnešní setkání nad Božím slovem. Vysíláme tuto bohoslužbu se sdíleného videa na platformě YouTube a zároveň ji můžete slyšet i na našem sborovém zvukovém streamu. Po skončení bohoslužby jste zváni se opět připojit přes už známý odkaz na Microsoft Teams na krátké společné povídání a sdílení se. A můžeme začít první písní.
Betlémské hvězdy zář na nás dotírá. Vede nás tam, kde spásy věk začíná.
Chválíme tě, Pane náš, za dnešní neděli, za advent, za čas, který je tak jiný než ty minulé roky. Toužíme, Pane, po společenství, jak se svými blízkými, tak hlavně s tebou, Pane. Prosím, Otče, za aktuální situaci kolem nás, ochraňuj slabé a nemocné, veď v moci postavené a dej ducha svého tomuto národu. Děkuji, Pane, za světlo, které dáváš do našich životů. Vyzbroj nás, prosím, odvahou a odhodláním tvé světlo nést dál i do míst, kam se nám nechce. Ty jsi Pánu Pán a Králu Král. Na tebe, Pane, spoléháme. Amen. Tak krátká oznámení. Z oznámení je tady prosba Lenky Mošnerové k plánované dětské vánoční slavnosti. Prosíme, zda byste mohli nahrát nějaké video do soboty 12. prosince a poslali ho Petrovi Rátovi například přes úschovnu nebo jiným způsobem. Má to být vánoční pozdrav, píseň, básnička, vánoční scénka, příběh a něco podobného z vaší rodiny. Následně pak bychom rádi sdíleli tyto videa online společně v čase dětské vánoční slavnosti snad 19. prosince v neděli. Připomínám také pravidelné biblické hodiny každé úterý od 19 hodin s možností následné diskuze a také každodenní adventní kalendář, který vysílá Pavel Mošner každý den od 6:30 a následně pak v repríze od 21:45, to je 21:45 na našem sborovém streamu. Po další písni, která teď zazní, je už připraveno slovíčko pro děti a poté pak čtení ze žalmů.
Pane můj, hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Hledám tvoji tvář, Pane můj. Hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Za tebou Ježíši, chci jít za tebou Ježíši, chci jít za tebou Ježíši, cestou tvou, chci jít za tebou Ježíši, za tebou.
Děti, moc vás zdravím. Doufám, že jste zdravé, máte se dobře a těšíte se na Vánoce. Před mnoha lety se nad Betlémem rozzářila hvězda s docela zvláštním poselstvím. Narodil se Ježíš. Bůh přišel na svět jako člověk, jako malé miminko na tuto zem. Také letos budeme slavit narození Pána Ježíše. Zapálili jste už dnes rodiči, nebo možná při obědě zapálíte druhou adventní svíci na adventním věnci? A všimli jste si, že se okolo svícnu vše rozáří? Zrovna včera jsem byla na procházce se svou tříletou vnučkou, která neměla tu nejlepší náladu. Byla jí zima, sluníčko nesvítilo a ona navíc odmítala své hlavě bundu a tak mrzla na kočáře, zabalená do deky a byla mrzutá. Ale jakmile uviděla svítit světýlka, rozsvícená v okně nebo na balkoně počernických domků, okamžitě se její nálada zlepšila a její dětská dušička se z každého světelka radovala. Je to podobné, jako když jste na táboře a právě plníte stezku odvahy. Jdete úplně po tmě bez baterky. Nevidíte na krok nebo vidíte jen velmi špatně. Uděláte opatrně první krok. Pod nohama ucítíte klacíky, listí, kamínky. Opatrně našlapujete, abyste se nezranili. Zdá se vám, že se vás někdo dotýká, že před vámi je nějaké zvíře. A ona je to zatím jen jehličnatá větev z nízké borovice, o kterou jste zavadili. A najednou spatříte světlo, ke kterému máte dojít. Čím víc se k němu blížíte, tím víc okolí v lese, na lesní cestě, přestává být strašidelné a vy čím dál tím víc rozeznáváte jednotlivé předměty a vidíte, že jdete tou správnou cestou. Zrovna tak, když se v noci probudíš z nějakého těžkého snu, otevřeš oči a vše, co je v místnosti ve tvém pokojíku, ti připadá divné, děsivé, větší a strašidelné. Možná v takové chvíli voláte maminku nebo staršího sourozence a maminka nebo starší sourozenec rozsvítí lampičku. A vy zjistíte, že jste ve svém pokoji, vše je na svém místě tak, jak má být, v pokoji není žádný vetřelec a po chvíli zase pokojně usínáte. V Bibli ve 2. knize Samuelově ve 22. kapitole 29. verši se píše: Ty jsi moje světlo, Hospodine, Hospodin mi září do mých temnot. A kdybyste děti byli dneska v besídce, tak určitě bychom se spolu tento verš učili nazpaměť. A tak to můžete třeba dnes odpoledne zkusit s rodiči. Bůh, děti, je jako lampa, baterka je jako světlo, které nám svítí na cestu, abychom nezabloudili, neměli strach z noci. Pán Bůh poslal na svět Pána Ježíše, který o sobě říká v Janově evangeliu v 8. kapitole ve 12. verši. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. V Žalmu 27. v 1. verši je napsáno: Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál. Kdo děti přijímá Pána Ježíše jako spasitele, smí jednou žít u Boha. Tam už nikdy nebude tma, u Boha je stále světlo. Když patřím Pánu Ježíši a On je můj spasitel, nemusím se bát, nemusím mít v těžkých dobách strach, neboť On je se mnou. A to děti platí i pro vás. A tak bych vám děti přála, abyste si na to vždy vzpomněli, když budete mít z něčeho strach, nebo budete zažívat něco nepříjemného. A svěřili se Pánu Ježíši, který vás slyší, vidí a má moc vše změnit a může vám pomoci. Tak se mějte moc hezky, přeji vám krásné Vánoce a doufám, že se v lednu už uvidíme naživo.
Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny. Ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velikým vojskem. Rek se nevyprostí velikou zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí. Velikou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí. Nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme.
Rukou dáš, jí vládneš sám, horským potoku, dní i noční ptám. Já však touhu mám, jediný můj cíl, je aby s vládcem nežli ty. Buď vládcem my, vládni v síle své, nad vším očenství, i ve chvíli
Stalo se vám někdy, že jste chtěli udělat něco dobrého a krásného a všechno se vám vyklo z rukou? Místo toho to byl průšvih? Místo, abyste pomohli, tak jste ublížili? Můj kamarád Peťa jednou opravoval motorku, potřeboval dotáhnout jeden šroub ze spodu motoru a byl k tomu velice špatný přístup. Potřeboval někoho, kdo by mu ten šroub podržel. Ukaž, pomůžu ti s tím, říkám mu, ty podrž ten šroub, a já vezmu klíč. Vzal jsem na sebe tu horší práci, protože k tomu byl špatný přístup a já jsem věděl, že se celý umažu od oleje. Dotahuju a na Péťovo, to bude dobrý, říkám, ještě kousek, ať to dobře drží. Přitáhl jsem ještě kousek a v tu chvíli se šroub utrhnul. Myslel jsem to dobře, ale místo, abych pomohl, jsem všechno pokazil. Dalo nám pak pár hodin práce, než jsme situaci vyřešili. Bylo potřeba rozebrat půl motorky, otvrtat šroub, opravit závit, který se tím poškodil, prostě bylo to k vzteku. A což teprve, když třeba někomu pomůžete a teprve později zjistíte, že jste mu tím vlastně ublížili. Je to spíš možná jako scéna z filmu, ale něco podobného se může přihodit i vám. Vysvětlíte cizímu člověku, kde má chatu Pepa Novák, a pak zjistíte, že ta chata byla vykradena. Ukázali jste cestu zloději. Víte, něco podobného se mohlo stát i mudrcům, kteří hledali narozeného židovského krále. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se i já se musel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a myru. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Tolik popisuje tento příběh evangelista Matouš. Mágové, mudrci, králové, říkáme tři podle třech darů, ale Bible v podstatě nikde jejich počet neuvádí. Při pozorování oblohy uvidí novou, jim neznámou zářící hvězdu. A protože to byli velice vzdělaní lidé a mimo jiné znali proroctví, které kdysi dávno pronesl Bileam ohledně Izraele, vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Tak znali toto proroctví, proroctví o králi, který se narodí a který si podrobí okolní národy a bude nad nimi vládnout. Tito moudří muži se chtěli setkat s tímto králem. Jehož příchod byl oddávna, od doby, kdy Izrael ještě putoval pouští do zaslíbené země, zaslíben. Chtějí mu projevat svou úctu, poklonit se mu, ale nemají přesné informace. Nicméně ví, že s příchodem tohoto krále se mnoho věcí změní. Bude to Bohem darovaný král a oni chtějí být přitom, až se narodí. Víte, jejich motiv byl čistý. Byli to lidé, kteří měli hlubokou úctu před Bohem stvořitelem, Bohem Izraele. A jednají naprosto logicky. Jdou do Jeruzaléma, na dvůr krále Heroda, protože tam přece na královském dvoře budou nejlépe vědět, kde se zaslíbený král narodil. Netuší, že postoj Heroda je naprosto jiný než jejich. Zatímco oni se radovali, Herodes měl strach o trůn. V okamžiku, kdy se dozvěděl o předpokládaném narození židovského krále, myslel jenom na jedno. Jak se ho zbavit. Toto samozřejmě nesměli mudrci vycítit. A tak se k ním Herodes choval velice přátelsky, pozval je do svého paláce, pohostil, ptal se na všechny detaily, aby z nich vylákal informace a slíbil jim, že udělá vše proto, aby zjistil, kde se narozený král narodí. A skutečně svolal znalce zákona, znalce proroctví a dal jim za úkol zjistit, co a jak je o budoucím králi prorokováno. Dozvěděl se, že to místo, kde má slíbený král se narodit, je Betlém. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna ode dnů věčných. Herodus mudrcům předal informace, popřál jim šťastnou cestu a poprosil je, aby se cestou zpátky u něho zastavili a pověděli mu, jak pochodili, kde narozený král je, aby se mu mohli jít také poklonit. Představuju si, jak se Herodes mudrci objímá, jak je políbí a když se s nimi loučí, tak předstírá radost z narozeného krále, který má tolik božích zaslíbení. A přitom v hloubi srdce už dávno nad ním vyřkl ortel. Smrt. Teď jen promýšlí taktiku, jak toto dítě zprovodit ze světa. Mudrci odjíždí z Jeruzaléma a znovu se jim ukáže hvězda, což jim přinese velikou radost a za chvíli, protože Betlém není od Jeruzaléma daleko, se setkávají s narozeným dítětem. Marie, Josef a Ježíš už nejsou ve chlévě, ale v domě. Nevíme přesně, jak dlouho po narození to bylo. Rozhodně to bylo, ale podle Lukáše po Ježíšově obřezání a po dnech očišťování Marie. Lukáš o tom píše ve svém evangeliu v 2. kapitole. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než její matka počala. Když uplynuli dny jejího očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubátka. Ježíš byl obřezán 8. dne a doba očišťování u žen při narození syna bylo 40 dnů. Takže to byla doba, která uplynula. A možná to bylo ještě déle. Ale v každém případě mudrci se setkávají s Marií a s Ježíšem. O Josefovi zde v tomto okamžiku není řeč, asi byl zrovna mimo domov. A předali mu, obětovali své dary, zlato, kadidlo a miru. A to s velikou úctou. Narozenému králi se klaní. Prožívají velikou radost, že mohou být svědky této historické události. Narození Bohem zaslíbeného krále, jehož vláda bude mít celosvětový vliv. Myslím si, že pro tyto muže to byl jeden z největších okamžiků jejich života. Když plánovali cestu zpět, první jejich zastávkou měl být samozřejmě opět dvůr krále Heroda, aby se s ním o tuto radostnou zprávu podělili. Vnímáte tu ironii? Pohanští mágové se radují z narození Mesiáše, jsou plni úcty, bázně, respektu, ale i hluboké radosti a spěchají za králem izraelským, aby se s ním o tuto úžasnou zprávu podělili. A tak se vlastně stávají nástrojem zkázy. Protože Herodes má již zmobilizované vojáky, aby okamžitě po nahlášení místa pobytu šli a dítě a pravděpodobně jeho rodiče zabili. Mudrci jednají čestně, pravdivě, upřímně. A Herodes, ten nechce zneužít ke svým plánům. Nepokrytě se raduje z toho, že přišli za ním a jen díky tomu se dozvěděl, co se děje. Má teď situaci ve svých rukou. Narozený král se svých narození nedožije. Je vydán na milost a nemilost králi Herodovi a ten, jak už jsme si řekli, jednoznačně vyřkl ortel smrt. A zde se před nás staví závažná otázka. Je možné, aby se mudrci ve své naivitě stali posly smrti? Je možné, abych se rozhodl udělat dobrou věc, kterou někdo zneužije ke zlému? Myslím si, že Bůh nám v tomto příběhu chce ukázat něco víc než jen podrazácký charakter Heroda, který mimochodem nechal zavraždit řadu členů své rodiny a císař Augustus jednou prohlásil, že by dal přednost být Herodovým vepřem než jeho synem. Vepřové Židé totiž nejedli, takže vepř měl větší šanci na přežití než jeho vlastní syn. Myslím, že Bible nám chce v tomto příběhu jasně ukázat na to, že nad vší lidskou zlobou, záští, nad všemi intrikami a plány je Bůh, Hospodin, který vidí. Je to přesně tak, jak jsme na začátku bohoslužby četli z Žalmu 33. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny. Ze svého pevného trůnu zhlíží na všechny, kdo obývají zemi. On stvořil srdce každého z nich. On též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem. Rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou svou silou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby je ze smrti vysvobodil, naživu zachoval včas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství, buď Hospodin s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Žalmista říká, že Hospodin nejenom vidí, ale že i jedná. Zasahuje do našich plánů, chrání nás před tím, abychom neudělali něco, co by mohlo způsobit zlo druhým lidem. Někdy nám dá prozíravost, rozpoznání, intuici. jen nám odhalí plány zla, abychom se nestali jeho spolutvůrci. Vyvrcholením našeho příběhu je kratičká zmínka toho, co se stalo v noci, když mudrci a celý Betlém spal. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. A následně přichází pokyn ve snu Josefovi a on s rodinou opouští Betlém a jdou do Egypta, dokud Herodes nezemře. Když odešli, myslíme tím mudrci, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstáň, vezmi dítě, jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Hospodin nedovolil, aby se tito čestní a upřímní lidé, přestože byli pohané, ale kteří respektovali Hospodina Boha Izraele a kteří hledali Mesiáše, Hospodin nedovolil, aby se stali nástrojem Herodovy pomsty. Možná byli příliš čistí na to, aby prohlédli zradu a lest Heroda. Ale Hospodin, který zná lidské srdce a který znal jak převrácené srdce Heroda, tak i bezelstné srdce mudrců, zasáhl. Nedovolil, aby se mudrci stali nástrojem zla, které plánoval Herodes. Hospodin nedopustil, aby se mudrci stali nástrojem Herodovy krutosti. Nechtěl, aby byli zatíženi vzpomínkou, že tento muž zneužil ke svým plánům. Chtěl, aby s tou velikou radostí, kterou prožívali, když se klaněli Ježíši, odešli domů. A tak k ním promluvil ve snu. Nevíme, zda jim Hospodin vysvětlil, proč nemají Heroda navštívit, proč se mají vracet domů jinudy. Možná jim z toho nic moc neřekl, jen dal příkaz a oni poslechli. A tak Herodes se svou gardou v Jeruzalémě marně čekal na návrat mudrců. A když se potom odhodlal k plánu B a dal rozkaz svým vojákům k tomu hroznému barbarskému činu, k vyvraždění nemluvňátek v Betlémě, byl Ježíš se svými rodiči už dávno v bezpečí v Egyptě. Víte, v tomto adventním příběhu jsou pro mě důležité dva duchovní principy. Ten první jsem si tak pro sebe nadepsal, Bůh ty, kdo ho milují, nenechá, aby se stali nástrojem v rukou zla. Bůh ty, kdo ho milují, nenechá, aby se stali nástrojem v rukou zla. Apoštol Pavel v Římanům v 8. kapitole říká, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. V životě mohou nastat situace, které jsme nezvládli. Nejde jen o ten utržený šroub při opravě motorky, jak se to stalo mně. Možná jsme řekli někomu něco, co ho zranilo, aniž bychom tedy měli tento úmysl. Nebo jsme udělali něco, co by mohlo mít katastrofální dopad, anebo jsme naopak neudělali něco, co jsme udělat měli. A teď jen čekáme a díváme se, jak všechno dopadne. Jako bychom roztočili kolo osudu, které nemáme šanci zastavit. Smete všechno, co se mu dostane do cesty. A Bible nám v tomto příběhu o mudrcích říká, tak tomu není. Nemusíš žít ve strachu, že tě někdo zneužije. Nebo že si svým jednáním rozběhl něco, co nejde zastavit. Protože je zde Bůh, který přichází, aby tě varoval, aby ti otevřel oči, abys prostě nebyl součástí něčeho, co by působilo zlo. Ale i pokud si nepochopil, pokud si situaci nezvládl, je zde Bůh, který má moc to kolo osudu zastavit a to, co vypadalo jako zlé a neodvratitelné, změnit ke svoji slávě. Jediné, co je v tom případě důležité, je prosit za odpuštění a ve víře dát prostor Pánu Bohu. Stalo se to před řadou let, byl jsem tehdy kazatelem v Ústí nad Labem a potřeboval jsem něco vyřídit a udělat na našem domečku v Táboře. A tak jsem se tam na otočku vydal. Ráno jsem odjel z Ústí a večer jsem se vracel. Večer těsně před odjezdem z Tábora jsem se dozvěděl, že naše sousedka leží v nemocnici. Měla rakovinu a její stav se prý zhoršil. Když jsem se to dozvěděl, Pán Bůh mi řekl, abych ji šel před odjezdem navštívit. Ale víte, mě se vůbec nechtělo. Byl jsem unavený, uhoněný, přede mnou byla 200-kilometrová cesta zpátky, bylo ošklivé počasí, mlha a já jsem toho opravdu měl všeho plné zuby. A myšlenka na to, abych v tuto chvíli a v takové náladě šel na návštěvu do nemocnice, to ne. Vždyť sem pojedu příští týden, řekl jsem si. Tak vezmu Graženu s sebou a navštívíme tu paní společně. Stejně k ní měla Gražena daleko blíž než já a týden to přece počká. A tak jsem ještě rychle dodělal, co bylo potřeba, sedl jsem do auta a odjel. Už jsem se těšil, jak budu doma. Cesta za moc nestála, protože tam někde uvnitř jsem cítil, že jsem kvůli své pohodlnosti neudělal to, co jsem měl. Ale myšlenky jsem rychle zahnal, pustil jsem si hudbu a jel dál. Za týden ji navštívíme, koupíme kytičku a všechno ji vynahradíme. Jenže druhý den jsem se dozvěděl, že v tu noc zemřela. Ano, další týden jsme do tábora jeli, ale na její pohřeb. Velice silně mě to tehdy zasáhlo. Bůh chtěl, abych ji před smrtí navštívil, abych se s ní modlil a já jsem pro svou lenost selhal. A všechny ty přesvědčivé výmluvy se najednou rozplynuly jako pára. Selhal jsem. A přitom jsem dobře věděl ze zkušeností, že pokud Bůh něco řekne, má k tomu důvod. A k tomu všemu mi Duch Svatý připomněl slova Jakuba, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Co s tím? Jsou věci, které je možné ještě napravit, ale tady už bylo pozdě. Když jsem si toto všechno uvědomil, bylo mi ze sebe zle. Selhal jsem, a to jsem kazatel, a říkám, že jsem pastýř. Dvojnásobné selhání. Nemohl jsem zůstat doma. Musel jsem pryč, šel jsem do lesa a tam jsem v pláči prosil Pána Ježíše za odpuštění. Nic jsem mu nesliboval, žádné to, už to nikdy neudělám. Jen jsem prosil, aby se nade mnou smiloval a odpustil mi. A pak jsem prosil, aby tohle mé selhání nemělo katastrofický dopad na věčnost této ženy. Umíte si představit to zoufalství, kdyby kvůli mé neposlušnosti tato žena přišla o věčnost s Bohem? Hrozné. Jak to dopadlo? Pán Ježíš mi odpustil, mou vinu vzal na sebe a také mě ujistil o tom, že Boží věrnost je daleko větší než moje neposlušnost. Řekl mi, ať si nedělám o spasení této ženy starosti, že on není limitován mým selháním. Víte, není to tak, že by Bůh byl bezradný a v konci, když já něco pokazím. Jeho moc, moudrost a především jeho láska vždycky najde cestu a řešení. Ale byla to pro mě hodně těžká, ale zároveň velice cenná lekce. Byl jsem zahanben Boží velkorysostí a věrností v protikladu s mým sobectvím, neochotou a povrchností. Bůh ty, kdo ho milují, nenechá, aby se stali nástrojem v rukou zla. Pokud něco pokazíme, ať už úmyslně nebo neúmyslně, pak cestou není vzít věci do svých rukou a chtít je napravit. To většinou zkomplikujeme a pokopeme ještě víc. Ale můžeme prosit Pána Ježíše za odpuštění a za moudrost. A Duch Svatý nám ukáže, co mám udělat já a co udělá Ježíš. To druhé, co z toho příběhu o Herodovi a o mudrcích jsem si vzal pro sebe, je to, že Bůh k těm, kdo ho milují, mluví, a to takovým způsobem, aby mu rozuměli. Nevím, jak to prožíváte vy, ale já se často modlím, Bože, smiluj se, jednej, promluv ke mně, ať vím, co udělat, ať vím, jak se zachovat. Ale zároveň si říkám, zaslechnu vůbec Boží hlas, budu rozumět tomu, co mi Bůh chce říct. Mám takový dojem ve svém životě a možná i ve vašich životech, že nejde o to, že bychom nechtěli jednat, ale máme obavy, že Bohu nebudeme rozumět. Ale tenhle příběh mě ohromně povzbudil. Bůh má tisíce způsobů, jak nám ukázat svoji vůli. Může to být ve snu, ve vidění. Může to být z Bible, z Božího slova, od druhého člověka. Může k nám hovořit film, příroda nebo malé dítě. Znáte příběh Augustina? žil ve 4. století a byl to jeden z největších teologů. On jako mladý člověk žil velice nevázaným životem a svou zkažeností ohromně zarmucoval svou zbožnou maminku, která se za něj vytrvale modlila. Ale Bůh se začínal dotýkat jeho srdce a on si uvědomil, jak je hříšným člověkem, jenže nevěděl, co s tím. Nevěděl, jak se změnit. Volal k Bohu, ale zdálo se mu, jako by nebe bylo zavřené. A jednoho dne, když seděl na zahradě svého domu a říkal si, že Bůh ho určitě za jeho hříšný život zavrhl, najednou uslyšel hlas nějakého dítěte. A Augustin to popisuje takto. V přehořské zkroušenosti svého srdce jsem plakal. A tu náhle slyším ze sousedního domu hlas. Nevím, jestli to byl chlapec nebo dívka, jak si zpívá a dokola opakuje. Vezmi, čti, vezmi, čti, vezmi, čti. Začal jsem velmi usilovně přemýšlet, jestli si děti při nějaké hře něco takového obvykle prospěvují, ale nepřišlo mi, že bych to někdy slyšel. A tak jsem potlačil pláč, zvedl jsem se a nenacházel jsem žádné jiné vysvětlení, než že to je božský příkaz, abych otevřel písmo a přečetl si to, na co mé oči narazí nejdřív. Rychle jsem vzal knihu Apoštola, otevřel jsem ji a mlčky četl kapitolu, na kterou padl nejdřív můj zrak. Ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti, ale oblečte se v Pána Ježíše Krista. Nemohl jsem číst dál a ani nebylo třeba. S koncem této věty, jako by se mé srdce naplnilo světlem jistoty a všechny temnoty pochybností zmizely. Tolik Augustin. Dítě, které si prospěvovalo, vezmi čti. Bůh si použil hru dětí v sousední zahradě, aby tento člověk se obrátil, aby poznal Ježíše jako svého spasitele a udělal z něho úžasný nástroj, od kterého můžeme čerpat i dnes. Víte, jestliže chci slyšet Boha, jestliže toužím potom, aby ke mně promluvil, pak on si vybere takový způsob komunikace, abych ho nepřeslechl. K modrcu mluvil ve snu, k Josefovi se také mluvil ve snu. Víte, a pokud si nejsem jistý, zda dobře rozumím, pak mi to Bůh trpělivě zopakuje. Třeba 3x jako Petrovi, nebo 4x, 5x, nebo třeba i 10x. Na mě je jediné rozhodnutí, že chci Bohu naslouchat. Prosba, Pane, veď mě, zasahuj do mého života. Vraťme se ale k našemu příběhu. Mudrci v našem příběhu neměli ani tušení, jakou politickou hru s nimi Herodes rozehrává. Ale Hospodin nedovolil, aby se stali součástí této hry. Nedovolil, aby se podíleli na Herodově plánu likvidaci narozeného krále. Bůh ty, kdo ho milují, nenechá, aby se stali nástrojem v rukou zla. A Bůh těm, kdo ho milují, mluví, a to takovým způsobem, aby mu rozuměli. Kolem nás je mnoho zla. My ale nemusíme žít ve strachu, že se staneme jeho součástí. Pán Ježíš má moc a dostatek prostředků, nejen k tomu, aby nás samotné před zlem ochránil, tak jako ochránil právě narozeného Božího syna, ale má také moc a dostatek prostředků, aby nás použil ve prospěch dobra, abychom se v jeho rukou stali nástrojem, které přináší požehnání. Nemusíme tedy žít ve strachu, že se můžeme stát nástrojem v rukou zla, ale naopak se můžeme radovat, že jsme povoláni, abychom se stali nástroji dobra v rukou našeho milujícího Boha. Můžeme se radovat, že jsme povoláni k tomu, abychom se stali nositeli Božího požehnání. Já jsem jednou četl takovou úvahu a nevím, co na ní bylo pravda, že díky darům mudrců, zlato, kadidlo a myra, byl Josef, Marie a Ježíš ekonomicky zajištěni po celou dobu pobytu v Egyptě. Možná to tak bylo, možná ne. Možná si opravdu Hospodin použil mudrce k tomu, aby se pro narozeného Ježíše stali požehnáním navzdory Herodovi a jeho zlým plánům. A tak to může být i v našem životě. Bůh se nás chce použít k tomu, abychom se navzdory všemu zlu, které je kolem nás, stali těmi, skrze které přichází požehnání do životu druhých lidí. Jsme v době adventu a já vám i sobě přeji navzdory covidu, navzdory všelijakému politickému pletichaření, navzdory všemu zlu, které ve světě a kolem sebe vidíme, abychom pozvedli své hlavy, abychom pozvedli oči, abychom se poklonili narozenému dítěti Ježíši, který se stal pánem a králem, a abychom pod jeho vedením vykročili s požehnáním, které chce Bůh skrze nás do našeho světa přinášet. Jste požehnaní, protože patříte Ježíši. Ať toto požehnání jako rosa zavlažuje naše rodiny, naše pracoviště, naše sousedství, naši církev, naši společnost. A to vše k slávě našeho nebeského Otce a k slávě našeho milovaného Pána Ježíše Krista. Amen. Nebeský Otče, děkuji ti, že ty všechno držíš ve svých rukou. Celý vesmír, tento svět, ale také můj život. Děkuji ti za to, že jsi poslal Pána Ježíše Krista. A že jsem se s ním mohl setkat. A že on přinesl odpuštění, pokoj, radost a také naději do mého života. Děkuji, že nemusím žít ve strachu z toho, co přijde, ale že smím žít v důvěře v tebe, v tvou lásku a v tvé milosrdenství. Děkuji ti za to, že ty jsi nás povolal k tomu, abychom se stali dědici požehnání a abychom toto požehnání, to, které přichází od tvého trůnu, které přichází z těch jeslí, kde jsi se narodil a které přichází z kříže, na kterém jsi umíral za naše hříchy, které přichází z prázdného hrobu, kdy jsi vstal z mrtvých, že toto požehnání můžeme nést kolem sebe. A tak tě prosím, abychom i v době letošního adventu, kde je mezi lidmi tolik strachu a neklidu a nervozity, kdy nevíme, co všechno přijde, mohli tvůj pokoj, radost, naději a požehnání přinášet do lidských srdcí. Ať především naše srdce jsou zakotvené v tobě. Ať tvůj duch, Pane, nás posiluje a vede, abychom mohli naplňovat to, co jsi pro nás připravil. Chválíme tě a děkujeme ti, že jsi živý Bůh a že jsi Pán a Král našich životů. Amen.
Let me lost me.
očistěný. Len milostí můžeme vstoupit, len pre milost směme stát. I můžeme si to zasloužit, je to pre krv baráka. Pre tvoju tvár stále
bratru Kaletovi za dnešní slovo a chci vás pozvat na společné setkání, tak jako už se stává pomalu zvykem, na Microsoft Teams, na odkazu, který můžete nalézt i na zborovém webu v odkaze části biblických hodin. Za chvilku se tam můžeme sejít a sdílet se o tom, jak jsme prožili poslední týden a můžeme se i společně modlit za to, co nás v příštím týdnu, v příštích týdnech čeká. Tak se na vás, na všechny těšíme. Mějte se hezky a krásnou požehnanou neděli přejeme.